седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Davno pre nego što je Marić izmislio parove, još početkom decenije, Palma je izmislio svadbu. Parovi su zarazili Srbiju, a svadba se bori protiv bele kuge. Happy pravi šou, a svadba život. Onima je važan biznis, a ovima domaćinska Srbija. Domaćinski kao političko načelo ove nedelje opet je postalo aktuelno kada je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pravio foto robota novog premijera. Na čelu vlade treba da bude domaćin, neko ko ima decu i zna šta su porodične vrednosti. Zato on neće glasati Anu Brnabić za premijera. Ni on, ni njegovi poslanici. Ali to nije sve. Javio se i poslanik Zukorlić. Neće ni on. A sumnja se i na još 30-ak naprednjaka. Neočekivano pojavile su se poteškoće na putu ka novoj vladi, planirana brza promocija Brnabiću premijera i predstavljanje njenog kabineta odloženi su za još nekoliko dana. Da li je sve ovo samo još jedan politički šou, reality, posle koga će sve biti isto, ili najava ozbiljne debate, posle koje će se u društvu nešto promeniti? I šta? U današnjoj sedmici razgovaram sa profesorom Filozofskog fakulteta Vladimirom Vuletićem i glavnim urednikom Nove srpske političke misli Đorđem Vukadinovićem. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
That's all I want to hear.
10 je sati, 10 minuta, ovo je sedmica, Radio Beograda 1. Ovo nedeljnom imenovanju mandatara za sastav nove vlade prethodilo je svakodnevno lobiranje jednog dnevnog lista za Anu Brnabić, da bi u završnici osvanuo krupan naslov Ana mora biti premijer. Predsednik Vučić, verujemo, nije poslušao ovu novinu, ali da li je izbor zaista morao biti baš ovakav? To je prvo pitanje za moje današnje goste, profesora Vladimira Vuletića i glavnog urednika Nove srpske političke misli, Đorđe Vukadinovića, pre odgovora na pitanje. Dobar dan još jednom i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Ajde vi, profesore, prvi.
A šta, pitanje da li je morao?
Da.
Pa nije morao biti, naravno, ali ne znam, da sam ja na mestu predsjednika, ja bih napravio sličan ili, ajde tako kažemo, isti izbor. U tom smislu mislim da je to bio najracionalniji izbor, iako naravno svaki izbor ima svoje prednosti i nedostatke. Mislim da ovaj izbor ima mnogo više prednosti nego nedostataka u odnosu na alternativne izbore iz različitih uglova gledanja.
Đorđe, vi, je li moralo?
Ja mislim da nije moralo, iz razliku od kolege Vuletića, ja mislim da nije ni trebalo da bude na kraju, da bude ovakav izbor, ali vi ste vrlo dobro skrenuli pažnju javnosti, koja, ili bar veći deo publike ne prati, ili sem čitaoci tih nekih novina, jako indikativno da imate novinu koja se tako zalaže za jednog kandidata, što govorimo o Blicu, koji, kako rekao, nije najgori među tabloidima, ali kao da povremeno iskoči u prvi plan i nadmaši i ove koje obično sumničimo s razlogom, ja bih rekao, da unose najviše žutila, odnosno najviše prljavštine u naš medijski prostor. Ali ovo sad naravno nije bilo nepristojno, ali je bilo neobično. I zaključno sa ovim naslovom koji ste vi citirali na dan odluke, mora, Ana Brnabić mora biti. Dakle, nije morala, ali i takav naslov sugeriše nešto što jedan deo naše publike, naših slušalaca i građana Srbije veruje ili bar jako sklon da poveruje. Da postoji neko ko diktira i ko je zapravo naredio Aleksandru Vučiću da predloži Anu Brnabić za premijera Srbije. Meni je taj izbor čudan, neobičan i ja moram priznati do samog kraja, ako sam imao dojave i pre nego što je Blic počeo ovu kampanju, imao sam dojave iz određenih krugova medijskih i političkih i ambasadorskih, odnosno da ti krugovi vrše pritisak, nego predlažu i sugerišu da Ana Brnabić bude mandatar. Ja sam mislio da će premijer Vučić makar zbog tih glasina, ako ne zbog čeg drugog, zapravo onda napraviti drugačiji izbor, tim pre što ja zaista ne vidim šta je to što je gospođicu Brnabić preporučilo tako naglo, za koje niko do pre godinu, dve dana, doslovno niko nije čuo, do one afere sa Continental Windom i sa tim kada je ona prosto sa mesta direktora te firme, te privatne kompanije, one afere sa vetroparkovima, kada je sestra Kori Udovički, dakle Lidija Udovički, odnosno optužila vladu, odnosno kuma gospodina Vučića, Nikolu Petrovića, da je su pokušali da reketiraju tu privatnu firmu da za dozvolu da grade vetropark. Onda je gospodica Brnabić sa mesta direktorke te firme, te privatne američke kompanije, neki način napustila klan ili grupu Udovički i podržala vladu. I to je nju lansiralo. Dakle, pre toga ništa nije nešto specijalno, niti je bilo poznato u javnosti, niti je bilo šta ozbiljno preporučivao za tu funkciju. Onda je postala ministar pre godinu, manje od godinu dana. Sve da je najbolji bila mogući ministar, ne vidi se čime se ona afirmisala u ovih 7-8-10 meseci koliko je aktivno upražnjavala. Dakle, to što je ona izabrana, meni govori ili o strašnom pritisku koji Aleksandar Vučić nije mogao da odoli, što nije u skladu sa njegovim imidžom, čovjeka kojem niko ne može diktirati. A ako je samostalno odlučio i opredelio se za Anu Brnabić, onda kažem, nisu mi jasni argumenti koji su ga, pričat ćemo o tome tokom emisije, koji su je
preporučili. Ali prvo da pitamo profesora što se nasmešio.
Pa smeje se zato što kada se pogrešno postavi teza, onda je naravno na pogrešno postavio pitanje, ne možete da dobijete ispravan odgovor. Tako i ovde počela priča sa tim što jedan tabloid, da ima ih ovde opred nama bar jedno 6-7, lobirao za Anu Brnabić, mada ne dosledno i ne tokom čitavog ovog procesa, ali sada je to druga priča. Dakle, imali ste druge tabloide, druge novine koje su takođe lobirale za neke druge kandidate. Da smo tako postavili priču, onda bismo imali nešto drugo. Ali ono što razumem kao tezu koja je naprosto netačna, zato što smo poštio te netačne pretpostavke da je Blic taj koji određuje nešto u Srbiji, ne određuje zapravo ništa, to je da je Ana Brnabić nekakav američki izbor, ako sam dobro razumeo da je to teza. A mislim da upravo suprotno, da nemate ni američki izbor, nemate ni ruski izbor, ali se ruski lobisti sada jako trude da pokažu da je ovo strašna stvar, da je ovo američki izbor, koriste se sva sredstva, čak i ona koja su vrlo, kako bih rekao, ispod civilizacijskog nivoa, kao što je dovođenje u pitanje nečega što je i našim ustavom naprosto zagarantovano, to su prava i slobode ljudi da biraju svoje različite opredeljenje. Dakle, to je ono što je danas na delu. Mislim, naravno, na najrazličitija opredeljenja, sada govorimo i o seksualnim, da. Tako da u tom smislu, ako nešto imamo i u poruci predsjednika koja je bila tada, to je da ste dobili da će Ana Brnabić biti zadužena za ekonomska pitanja, za sprovođenje reformi koje nisu sporne, koje je parlament već ranije usvojio, i to je politika koju Srbija vodi, politika ka Evropskoj uniji, a da će za politička pitanja koja su, da tako kažemo, osjetljivija, gde je naravno i Rusija mnogo zainteresovanija za pitanje odnosa u regionu, odnosa sa Prištinom i tako dalje, glavnu reč imati ministar spoljnih poslova, što je također negde normalno. I u tom smislu, dakle, vi imate Anu Brnabić koja zaista nema mnogo političkog iskustva, ali ima mnogo iskustva u ovim oblastima koje se tiču i reformskih procesa, ekonomskih pitanja, administrativnih pitanja i tako dalje, koji je osoba, koliko sam, ja sam je jednom upoznao, i ono što je na mene ostavilo snažan utisak, to je da je osoba koja ne lebdi 10 cm iznad zemlje, što obično imate priliku da vidite kada neko tako relativno mlad uđe u politiku. Dakle, osoba vrlo odgovorna, posvećena poslu, to je ono što je na mene lično delovalo, kako bih rekao, kao svojevrsna preporuka.
To na vas, evo, već ovaj pomenuti dnevnik navodio je kao najvažniji argument u korist Ane Brnabić to što je žena, to što je stručnjak, to što ima dobre veze u MMF-u i to što je nestranačka ličnost.
Pa to su također neki argumenti. To što je žena na izvestan način jeste, da tako kažemo, snažna i dobra poruka. Nekako postoji, pa ja mislim to je stereotip, naravno, o Balkanu kao izrazito konzervativnoj sredini i tako dalje, što naprosto nije tačno. Mi smo, doduše, ne kao Srbija, ali Jugoslavija imala još 80. godina ženu kao premijerku, neki se gledaoci sećaju, gledaoci slušaoci sećaju, neki ne, Milke Planinc. Dakle, ne vidim šta je tu na bilo koji način sporno,
da li
je žena ili ne.
Dovoljno kredibilni razlog.
Ne, ali mislim da li je žena ili muškarac, potpuno sve jedno. Ono što je, kažem, u njenom slučaju, ajde, iskreno govoreći, ja sam mislio kada je ta čitava priča krenula da bi neka verovatna opcija bio ministar finansija. I razlozi određeni postoje očigledno, i to je ono što doduše Čaršija priča zbog kojih on nije mogao to da prihvati, tako da je odmah logičan izbor bio neko ko je, da tako kažemo, na tom tragu, ako ima čak i više energije, više entuzijazma, i u tom smislu meni je taj izbor sjajan. A na stranu ovo što na izvestan način popravlja sliku o Srbiji u svetu. Ja ono što stalno koristim kao možda najjači argument kada je reč o toj slici. Zamislite, evo sutra ćete imati, možda, možda ne, vidjet ćemo, ta priča na Kosovu će očigledno duže trajati, ali zamislite da Haradinaj zaista bude premijer. Iako će ti razgovori između Prištine i Beograda biti verovatno preneti na predsjednički nivo dominanto, bit će tu i susreta premijera. I sada zamislite da imate jednog Haradinaja i zamislite jedne strane i sa druge strane Anu Brnabić. I pogledajte kako bi to, kako bi to sliku u svetu dalo s jedne strane o Beogradu, a kakvu o Prištini. Eto, to je ono što je za početak.
Ja se nisam nakašljao zbog ove što Vlada govori, već zbog toga što sam promukao, ali svejedno mogao sam ja da se nasmešim na deo ovih argumenta. Meni se čini i svu dobru volju da razumem šta je motivisalo Aleksandra Vučića da predloži.
Samo da pomognem, on je najviše u najavi ko će biti mandatar koristio reč stručna, odgovorna i posvećena.
To što ste rekli, to su obeležja, treba da obeležja svakog dobrog državnog činovnika. Dakle, ja upravo to i mislim za gospođicu Brnabić, ona je dobar državni činovnik i ništa više od toga. Ili dobar, i bila je aktivista, odnosno bila je službenik, uposlenik niza tih međunarodnih organizacija i saradnik tih međunarodnih organizacija za širenje reformi po istočnoj Evropi i po Srbiji, i verovatno je to jedino ozbiljno angažovanje, to je privatno, to je bilo u tom Continental Windu gde je radila za privatnu firmu, ostalo su bili zapravo bile međunarodne organizacije. Ali nije poenta u tome, mi sad trebamo odgovoriti na dva pitanja. Jedno je zašto Ana Brnabić, zašto je Aleksandar Vučić predložio nju, da li Vlada kaže, pa no, ne vjeruje da je to ubirao niko sa istoka i zapada, a onda sve posle što si rekao zapravo u obrazloženju, sve pričaš o pričamo o Americi i o Rusiji, da budu zadovoljni Amerikanci i Rusi.
Da li se možda onda još nečim rukovodio, recimo, sugestijama sa zapada?
Počinom se rukovodio sugestijima, ako ja kažem da sam ja znao dve nedelje, i ne samo ja, nego i ljudi sa kojima smo pričali nekoliko nedelje i više, gotovo mesec dana, da je ona najozbiljniji kandidat i da je guraju, ovo je citat, guraju Amerikanci, predlažu Amerikanci. A onda gospodin Vučić izađe i predlaže Anu Brnabić, ja ne mislim da je to glavni razlog, ali mislim da je to vrlo važan faktor koji je uticao na opredelenje. Drugi faktor, i sad ću navedem po mom mišljenju koji su ti glavni razlozi. Drugi je to što gospođica Brnabić nema nikakvo političko utemeljenje. I to je, nažalost, taj unutrašnji politički, da ne kažem, politikanski razlog, ali političarima naravno se često rukovode i time, zašto je predložena. Ja mislim, i taj da uđe u zapisnik, posle ćemo vratno razgovor o sviću različitim pravcima, ja mislim da je najlogičniji izbor bio da gospodin Vučić predloži nekoga iz SNS. Budemo realni. Ivica Dačić, pošto kad pominjemo o tome, je figurirao kao kandidat.
A šta mislite, šta su bili presudni argumenti u toj konkurenciji mandatarke sa recimo Vučevićem iz SNS-a ili Dačićem?
Ma nisam Vučevićem, on čitav plejadu i kadrova i ministara iz SNS-a. I neki su bolji, neki su gori, ali mislim ta predstava kako su svi u SNS-u škartovi, nesposobni, to je jedan deo javnosti tako plasiran, nije sasvim tačno. Na kraju krajeva tu ima ljudi koji su došli iz drugih stranaka, koji su tamo bili visoki funkcioneri, neki su bili ministri, članovi rukovodstava. Dakle, ako je SNS izašao na izbore i ako je SNS dobio parlamentarne izbore, onda mandatar treba bude i SNS. Može da bude, naravno, i vanstranačka ličnost, neki ekspert, i to je prihvatljivo do nekle. Ali u ovom slučaju, kada vi imate direktan zahtev zvaničnim govorima, što je bilo javno, šta je bilo ispod žita, to je druga stvar. Da je SNS tražio da mandatar bude i SNS. Znači, mogu izbor da bude ili najbliži koalicijni partner, Ivica Dačić, koji ga je podržao, pa Ivica Dačić se je ozbiljno žrtvovao politički. On nije išao u predsjedničke izbore, on nije trčao predsjedničku trku i sada vidimo da Ivica Dačić bio kandidat, ali Aleksandar Vučić ne bi pobedio u prvom krugu. Ivica Dačić bi dobio najmanje 10% glasova i to onda ne bi bilo dovoljno za pobedu u prvom krugu. Znači on je ili dugovao nešto Ivici Dačiću u SPS-u ili pak svojoj stranci koja ga je izgurala, naravno da je on tu stranku povukao, ali isto tako i ta stranka je logistički odradila izbore za njega. On vadi šešira Anu Brnabić, bukvalno kao zajca, oni mađioničari što vade iz šešira. I zašto? Ona nema političko utemeljenje, ona ima tu reputaciju koju ima i ona ga ne može ugroziti ni direktno ni indirektno. Na kraju krajeva, gospodin Vučić zna kako je on preuzeo. Pa evo, zato da ga ne može ugroziti, da bude odličan izlog, i tu ćemo se vratno jedino složiti, da bude dobar izlog prema Zapadu, da kaže mi imamo prvog LGBT premijera, trećeg u Evropi, treći LGBT, treći gej premijer u Evropi, posle Irske i Luksemburga. Pa je to dobra, to dobre veze ima na Zapadu, međunarodnim organizacijama. Znači, jedne strane izlog prema Zapadu, druge strane ne može da ga ugrozi unutra. Ne može da ga ugrozi unutra, jer nema niti stranku, niti ima političku ambiciju, niti ima taj politički kapacitet. To su dva glavna razloga, plus, naravno, lojalnost koju je pokazala on sukobu kada je bilo sa, kada je napustila klan Udovički i na neki način prešla, podržala vladu i kuma gospodina Petrovića, koji je bio ministar, koji je bio direktor EMS-a.
Što bi Đole rekao, ali neka uđe u zapisnik da podržava SNS, što je možda na vidiku neki novi politički transfer. Šala. Teza koja stoji, u smislu da je negde logično zaista da premijer dolazi iz najjače stranke. To je nekako, nije to svuda i uvek, ali međutim, šta je problem, pogotovo u našem političkom
životu? Ili iz najbližeg partnera,
dobro,
političkog
ali
partnera.
Šta je, pa, evo sad ću odgovoriti, recimo, da sam ja, dakle ja govorim iz svoje perspektive, da sam kojim slučajem na mestu predsjednika najveće političke stranke. Znamo da ove naše političke stranke, tako je bilo i u slučaju DS i u slučaju DSS-a svoje vremeno kada je bio najjača stranka, tu imate jako mnogo frakcija. I šta imate kao problem? Kada biste recimo nekoga, a tu ima zaista dobrih kadrova, ali izvučete jednoga od njih i onda već imate narušenu ravnotežu u samoj partiji, jer ste jednu frakciju, da tako kažemo, podigli na viši nivo, a druge su odmah stvarate nestabilnost u samoj partiji. Dakle, to je prvi razlog zašto recimo ja ne bih kada ste na čelu velike partije birao nekoga, jer bi imao taj problem. A onda se postavlja pitanje zašto, ako ne iz svoje partije, zašto bi iz neke druge partije koja nije, da tako kažemo, u toj meri, ma nije ni znači po broju poslanika ni blizu. Bilo bi, dakle, nelogično ako ne uzimate iz svoje, zašto onda iz SPS-a. A treća stvar, i tu je ono što je predsjednik Vučić u ovom slučaju mogao sebi da priušti i zato je bilo jako važno, što sam mislim negde i pisao, što je pobedio u prvom krugu. Dakle, on je sada imao tu vrstu mogućnosti slobode, ipak je on na svoje ime dobio te predsjedničke. Da je pobedio u drugom krugu, tu bi onda već i ljudi u partiji jedno i drugo mogli da kažu da, samo ti radiš šta hoćeš, ali ti si zahvaljujući nama došao ovde gde jesi, a ovako je on, odnosno ovako su te partije, pre svega SNS, su tu zahvaljujući njemu. I otuda nije čudo da su glavni udari na njega, a ne na SNS. I zato ovo što sam rekao je bila naravno šala, jer jasno je da su sada svi, i šta god je uradio, bilo bi nekakvih kritika. Meni, kažem, izbor Ane Brnabić, ona je bila do sada ministarka, ne vidim zašto ne bi bila prva ministarka. Pogotovo, kaže, što ta njena energija, ta posvećenost je nešto što je važno. I ono što nije nebitno, baš zato što je bila ministarka, to znači da će ova vlada nastaviti kurs u ekonomskom smislu. Sad, da li je to dobar ili loš, to je nešto sasvim drugo pitanje, ali dakle, nastavit će ovaj dosadašnji kurs, a u političkom smislu će se također nastaviti ovaj kurs, da tako kažemo, vođenja računa i o istoku, i o zapadu, i o Rusiji, i o Americi, sa tom idejom da Srbija vodi nezavisnu politiku. I zato je ova priča...
O tom kursu ćemo posle reklamu u drugom delu emisije, samo ovaj još dnevni nivo da rezimiramo. Lider SPS-a je relativno ležerno primio odluku premijera, dok je Dragan Marković Palma rekao da neće glasati za izbor Brnabićeve. Članovi SNS-a isto nisu baš oduševljeni. Može li to bilo kako politički i suštinski izbiti na političku scenu kao veći problem?
Meni se činilo da ne. Do danas mi se činilo da ne može. Je to neka vrsta folklora ili pomalo čak i farse i predstave koju naš premijer, jučerašnji današnji predsednik Vučić voli da priređuje javnosti i svojim partnerima. Kao neizvesno je, dramatično je, otkazuju poslušnost poslanici. Ja znajući, sedim između ostalog i tamo u tom parlamentu i znam kako reaguju ti poslanici, bar apsolutno najveći broj poslanika časti za recima vladajuće stranke i vladajuće koalicije, tu je gotovo isključeno da se može pojaviti takva vrsta neposlušnosti. Što se tiče gospodina Palme, to on je malo specifičan slučaj. Drugo, čitav njegov imidž javni, što god o njemu mislili, mi svakako nismo njegovi glasači, ali gledano iz ugla njegovih glasača, za njega zaista nije lako da podrži Anu Brnabić za premijera. I on je rekao to tvrdo, Ana Brnabić nije moj premijer, neće biti moj premijer. Da li je to sad, postoji jedna sumnja koju mi ne možemo znati, ali možemo da je bar stavimo na sto kao opciju, da li on to u nekoj vrsti dila sa Ivicom Dačićem, da li je to u nekoj vrsti malo dogovora da Ivica Dačić podržava, a da osporava Dragan Marković Palma, to ne znamo. Ja nisam siguran da je Ivica Dačić mnogo više može da utiče na Dragana Markovića Palmu nego recimo Aleksandar Vučić. Tako da, ja mislim da on to spontano reagovao. Da li će on promeniti mišljenje umeđu vremenu, kao što je mnogo puta do sada menjao i po nacionalnim pitanjima i po pitanju
do
odnosa prema gej paradu.
To je neizvesno jer se ne javlja.
Ali meni bi bila prava senzacija kada, kao da sad otprilike vidim, najavljuje se odlaganje sednice parlamenta zato što nema obezbeđene većine. Sem Zukorlića i Dragana Markovića Palme i još možda na prste jedne ruke po nekog poslanika, ja mislim nema šanse da ostali otkažu poslušnost. Međutim, ima nešto drugo. Psihološki gledano nije dobro za gospodina Vučića, ili on to vratno misli, da recimo njegov predlog prođe sa tankom većinom. Znači, ja mislim nema šanse da ne bude većine. Sutra da to bude u parlamentu, bilo bi izglasano kako se meni čini. Ali on ne bi voleo da to bude nešto kao da bude kroz iglene uši i možda će zbog toga se stvar malo pomeriti nekoliko dana da malo prosvetli i objasni neke stvari svojim koalicijnim partnerima, između ostalog i to da su oni tu zahvaljujući u toj vlasti koliko su u vlasti i svojim poslanicima i svojim ministrima i svojim visokim funkcionerima su oni tu zahvaljujući njemu. Što je samo delimično tačno, ja mislim da i on tu jednim delom i zahvaljujući njima.
Normalno,
i posebno i samo to, stranke, da samo da završim još ovo, meni se čini da je malo uvreda za zdrav razum obrazloženje koje smo čuli upravo od gospodina Vučića kada je predlagao Anu Brnabić. I pošto postoji jedna formalna procedura, dolaze, predsednik razgovara sa šefovima poslaničkih grupa i oni daju svoje predloge. I onda mu neko kaže ja imam, mogu da obezbedim većinu i onda on da mandat tome. Ko je, ja pitam, koja poslanička grupa je predložila gospođicu Anu Brnabić? Kaže, ona me obavestila da ima većinu u parlamentu za predsednika vlade. Kada je ona razgovarala zvanično, razgovarali su predsednici SNS, razgovarali su predsednici SPS-a, dobar deo opozicije je bojkotovao jer smatrao su te konsultacije farsa, ispostavilo se da su farsa, jer Aleksandar Vučić imenovao onoga koga je on hteo. Niko, kada se, da se stvarno glasalo, tajno ili javno, niko na SNS-u ne bi izabrao Anu Brnabić, na predsedničku SNS-a. Niko od koalicijskih partnera ne bi predložio Anu Brnabić, ne samo Palma, ne bi ni SPS predložio.
Dobro, ali SNS je par dana kasnije napravio sastanak gde su se dogovorili da podržavaju odluku kakva god da je.
A pazite formulaciju, da li je to, i pitam i vas, pitam i slušalce, pitam i vladu, da li to zvuči demokratski i civilizacijski kao sastavljanje što ih vrednosti za koje se zajednički zalažemo, da vladajuća stranka kaže mi ćemo, kako kaže predsjednik, mi ćemo tako, iako mi mislimo sve suprotno. Malo je to, neće reći da je to, da se tako ne dešava i u svetu, ali da se tako kaže, mislim da je to prilično presedano demokratskim uslovima. Mi ćemo tako kako vođa, to mi srećemo s anketama, kada ga opitaju, intervjuišu, odnosno razgovaraju naši anketari i pitaju kao za koga ste, ili on kaže, ja ne znam, ali kako Vučić kaže. Znači, to kako Vučić kaže se malo prečesto pominje za jedno demokratsko društvo, se nalazi u odborima naših
dobro,
građana, a vidim i političkih stranaka.
Ja sad nekako ispada da ja moram da braju, zapravo se samo
ne, nego mi
zapravo razmišljam.
Da, molim vas na ovo pitanje, da li je na neki način ugrožen izbor koji do maločas nije bio ni pod kakvom sumnjom, ali sad
mislim,
sa ovim
ne mislim da je ugrožen, ja sam bliži, ja sam, ne,
to...
ne mislim da je ugrožen, bliži sam ovome što Đole kaže, da je samo reč o tome da li ćete imati većinu od 100, ne znam, 30 i ne, ili
150
napisno, da. Dakle, mislim da je tu, ali kada je reč, meni je potpuno logično i naravno da je stranka bila važna, ne možete vi da pobedite na izborima, pogotovo ne tako snažno ako nemate podršku dve velike stranke. Mislim, to je, već smo pričali o tome, ali je naravno da je neko drugi bio kao kandidat, da te dve tako organizovane i velike stranke teško da bi mogle već u prvom krugu da dobiju i tako dalje. Ali sad to nije bitno. Ono što je bitno to je da ljudi iz stranaka naravno gledaju pre svega stranačke interese. I u tom smislu ja mogu da razumem da poslanici SNS-a, SPS-a i tako dalje izađu sa predlozima koji su, da tako kažem, u najboljem interesu tih stranaka. Ali kada ste vi predsednik i kada živite u zemlji Srbiji koja se nalazi tu gde se nalazi, kada imate te pritiske koji, ali bukvalno svakodnevno vam dolaze sa svih strana, vi morate da gledate i malo izvan i iznad tih stranačkih interesa i da onda stranci koji ste vi na čelu kažete, znate šta, ali postoji nešto što je iznad toga što je isključivo stranački interes. I ono što jeste na neki način važno, to je da, i to nije sada prvi put, dakle, Aleksandar Vučić je već u nekoliko navrata radio stvari koje su bile zaista protiv interesa direktnih svoje stranke, ali sa jednom vizijom koja je prevazilazila, tako kažemo, te dnevne stranačke interese. I druga stvar, ovo što je sada uradio, vidim da to pitanje, baš sad pišemo odgovor na to pitanje, dakle, vezano za to da li će ovo doprineti porastu njegove popularnosti. Dakle, i sada se pokazao da nije išao za tim da jednostavno dobija nekakvu popularnost, jer ovo sigurno potis koji neće pojačati, povećati njegovu popularnost u populaciji, bez obzira dakle šta i na koji način mi o tome mislili, ali je očigledno potis koji može da to prinese većem ugledu Srbije i realizaciji onih ciljeva koje vlada postavila.
Ovo je sedmica Radio Beograd 1, gosti su Đorđe Vukadinović i Vladimir Vuletić, reklame pa nastavljamo. Mi smo u prvom delu konstatovali da će najverovatnije Ana Brnabić proći u Skupštini, a ona je najavila da ubrzano piše ekspoze. Šta će se u njemu naći? Može li se očekivati bilo šta novo?
Ja ne očekujem ništa novo, pogotovo što smo pre, kažem, manje od godinu dana u Skupštini slušali jedan višesatni ekspoze mandatara, odnosno tada kandidata, odnosno premijera Vučića, koji je trajao satima, kao i objašnjavanja dodatna i odgovori poslanicima, i od toga je napravljena čitava predstava, spektakl. Te 10 sati nije izlazio napolje, nije išao u WC, divili su mu se njegovi poslanici. Ima jedan kolega iz vladajuće većine koji svaki put, svako svoje izlaganje, svaku svoju diskusiju u Skupštini počinje pričom o ekspozeu i kako je to naučno delo i kako od ne znam, Grašanina ili ne znam, od 1800 i koje godine do danas, on je pročitao sve ekspozee kao da neko pisao ekspozee tamo 1800 i koje godine, nema tako iscrpnog, sveobuhvatnog programa. Tako da sam sasvim siguran, će imati neki ekspozee, ali će ona zapravo svoj program bazirati na onome što je zapravo program Aleksandra Vučića, jedno što je on prije manje od godinu dana predstavio u Skupštini. I ona će reći da je to nastava, kontinuitet, i sad bi bilo besmisleno da ona nešto dezavuiše nešto od onoga što je tamo bilo. I to je u redu, više manje. I nadam se da nećemo imati tu seansu, kažem, više satno, kao zaista je nepotrebna, kao što je bila prošli put u parlamentu. Ono što je meni problem sa njenim izborom, bio ekspoze dugočak ili kratak, jeste to što ona dolazi sa, po mom osjećaju, po mom nekako razumevanju stvari, kao neko ko je išao sistemom, gospodin Vučić, sistemom eliminacije, neko ko ne može nikako da ga ugrozi, to je primarno. A tek na drugom koraku onda to da li je to dobro djekuje na zapadu, da li je ona stručna ili nije. Dakle, to je birana je po principu da ne zaklanja sunce. Da ne zaklanja sunce, zna se da je sunce, to je nadreće o vencu, to je sam gospodin Vučić. Dakle, ona ne može nikako način politički da ga ugrozi, nema stranku, nema političku ambiciju, ima tu reputaciju koju ima. I naravno još jedan motiv koji nije beznačajan, da mu pribavi malo, ne samo na zapadu, nego i deo domaće liberalne javnosti, da pribavi malo podrške koja nedostaje i koja očigledno mnogo fali gospodinu Vučiću. Dakle, u tim liberalnim krugovima, što se nekad kolokvijom kaže drugosrbijanskim ili građanističkim, kaže, evo ja predlažem vašeg čovjeka koji je čitavu svoju karijeru, odnosno ženu, koja je čitavu svoju karijeru gradila zapravo radeći i sarađujući sa tim nevladinim organizacijama, sa tim USAID-om, sa tim centrima moći, uslovno rečeno na zapadu, i tako je bila prepoznata i u dobrom i u lošem smislu. Dakle, tu ima nekih poena i argumenta koje on može da navede, ali bojim se da nijedan od njih nije previše državnički, osim toga da će zadovoljiti privremeno Amerikance, jer ja tvrdim i ponavljam da zaista se pričao da je ona njihov kandidat. E sad, ja bi sam više verovao u to nego kako Ivica Dačić ruski. Ja mislim da Ivica Dačić dobro stoji na istoku i zapadu, ali svejedno kogod bio kandidat, i ko, odnosno kogod, znamo koji je kandidat, kogod bio premijer, u suštini centar moći će biti na Andrićevom vencu i bit će u kabinetu Aleksandra Vučića, jer podsjetimo se samo, i kada je gospodin Vučić bio prvi potpredsednik vlade, a Ivica Dačić premijer, opet je centar moći bio zapravo Aleksandar Vučić, pa je onda ta izmišljena i fama se dizala oko funkcije prvog potpredsednika vlade. Sada, sve i da Ivica Dačić, u tom smislu nema velike promene, nema velike razlike, i da Ivica Dačić premijer sa Vučićem kao predsednikom, puno je jasno ko bi tu kosio, a ko vodu nosio. Ali izgleda da je gospodin Vučić procenjivao jednim delom i to, znajući kako je bio odnos između njega i Tomislava Nikolića i kako je Tomislav Nikolić zapravo prošao time što je odrekao se mesta šefa stranke. Zato mislim da je to možda je važnije pitanje od toga ko je mandatar, jeste to da li će se gospodin Vučić povući sa mesta šefa stranke. Da neće. Dakle, moj odgovor je neće. Dobro. Siguran sam da neće.
Malo smo sad skrenuli s teme.
Da, ne, da, vratit ćemo se na to pitanje. Kao ali ovo što kaže Đorđe, to jeste, uglavnom bih se složio s tim, samo što ja drugačije to tumačim. Čak mislim da je to jako dobro. Zašto je dobro? Pa dobro je zato što je loše ako imate situaciju da na čelu države imate predsjednika i premijere koji su u međusobnom rivalitetu. Ja sam tu tezu, da tako kaže, zastupao i svoje vremeno kada je predsjednik bio Boris Tadić, a Cvetković premijer. Zaista mislim da morate da imate na izvestan način tu vrstu, da izbjegnete tu vrstu rivaliteta koja je recimo postojala, sećate se, u vreme Tadića i Koštureci, koja je onda dovela do tog sukoba koji je onda rezultirao, već sećate. Dakle, to apsolutno Srbiji danas nije potrebna ta vrsta rivaliteta, samo rivaliteta radi i da bi se ne znam ja šta. A druga stvar, dakle, to što ako, i ja se opet tu slažem, ako ima i ovih elemenata da se na neki način, ajde kažem, pruži ruka toj Srbiji liberalnoj, kakoj god, mada ja taj izraz druga ne volim, ali sad to je opet druga tema, ja mislim da je to takođe dobro. Mislim da je to deo ove strategije, nazovimo je strategijom dijaloga, koja je opet Srbiji potrebna. Mislim da je ono što je jako važno danas u Srbiji, to je da imamo neku vrstu dijaloga, to je da nemamo te rovove na kojima se iz nekog razloga stalno insistira, i važno je da u Srbiji postoji nekakva donja granica, neka crvena linija nekakvih nacionalnih interesa, šta god to znači, šta god se tu dogovori, ispod koje se ne biš. To imate zapravo u svakoj zemlji. A ovde se stalno potencira nešto da se ide do kraja, mislim, ne znam zašto smo takvi, da se taj sukob produbljuje, da nemate nikakve mostove, da nemate nikakav razgovor, i to je ono što mi se čini da je jako loše. I ako je ovo put da se napravi ta vrsta mosta i dijaloga, tim bolje. Dakle, ne vidim šta je tu sporno. A opet, činjenica da ona ga ne bi ugrozio, pa verovatno ga ne bi ugrozio ni neko drugi, mislim, koga god da je izabrali. Rekao se već šta su, na primjer, po meni, šta bi za mene bio motiv da nikoga iz stranke.
Da, to smo već rekli. Nego, ja bih se vratila na ekspoze. Vi ste, profesore, već rekli da očekujete neku vrstu politike kontinuiteta.
Absolutno.
Međutim, šta očekujete da će se desiti u samom kabinetu? Šta će tu biti novo? Ponovljeno je prethodnih dana da će to biti kabinet kontinuiteta, već smo čuli, ali da li će biti dopunjen novim imenima u javnosti?
Šta će se desiti,
Ružić,
zaista
Obradović,
ne zna, zaista ne zna.
Pominju se imena iz SPS-a, imate li neku...
Ono kad me pitaju za to, ja onda u stvari to koristim, to pitanje da bih lobirao za nešto što u naučnoj zajednici postoji kao, da tako kažemo, želja, to je da se pojavi ministarstvo nauke, jel, i još ne znam čega, jel, iz nekoliko razloga. Prvi je taj što je ministarstvo prosvete, gde je nauka sada jedno ogromno ministarstvo u kome naravno postoji i državni sekretar za nauku i sve je to u redu.
Vi ste ali, kao pastorče tu.
Pa dobro, ajde, zaista je mnogo, kako bih rekao, za državu važnije čitav ovaj sistem i preškolskog i osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja. Mislim, važnije. Nije važnije, ali je veći je to posao. Tako da bi to, recimo, po nekakvom mom osjećanju bio dobar.
Imena je
ha, imena su, kako bih rekao, nebitno, mada pretpostavljam da će biti nekih
novih ministarstava,
pretpostavljam i... da će biti možda i čak izmena u sadašnjem ovaj sastavu, ali to bi se pretpostavljam desilo i da nije ove situacije. Imali smo i ranije te rekonstrukcije, da... pa imate sve na vreme, podučete crtu, vidite, aha, ovi ministri su bili aktivniji, ovi ministri nemaju, ne znam ja, nekakvu nisu radili ono što je bilo dogovoreno ili tako dalje, pa napravite tu vrstu rekonstrukcije. Tako da ovo sada možda samo zgodnija prilika da se tako nešto uradi. Ne znam.
Gospodine Vukadinoviću, i vi ste spomenuli, da kažem, relativno političko neiskustvo mandatarke. Ona je u politici svega 9 meseci, ima ministarskog staža. Može li to da ide u prilog spekulacijama o ograničenom roku njenog mandata?
Da, ali ne presudno. Mislim da će mandat ove vlade...
Razumete šta vam pitam?
Znam da li će biti vanih izbora, parlamentarnih izbora. Mislim da to zavisi od svega drugog nego od njenog iskustva. Dakle, kao to iskustvo nije bilo prepreka da bude postavljena, neće biti prepreka da ta vlada traje ukoliko Aleksandar Vučić proceni i ukoliko političke okolnosti budu takve da joj omogućuju da traje. Dakle, ja mislim da gospodin Vučić uvijek nije načisto sa tim, nije bio načisto dugo sa tim ni ko će biti mandatar, mada je verovatno kada je ulazio u predsjedničke izbore, kada nosi odluku da pređe sa mesta premijera na mesto predsjednika, valjda trebao, pitam sebe, pitam vas, zar nije logično i normalno da razmišlja o tome ko će ga naslediti. I meni zaista smeta ta vrsta dramatizacije koja se pređuje našoj javnosti stalno, pa ko će biti, pa šta će biti, kao, za koja će se opredeliti, kao da baca novčić na kraju krajeva, i to nije dobro za stabilnost. Ja se slažem sa vladom da je stabilnost važna i bitna, ali opet nestabilnost po svaku cenu. Slažem se sa tim da nije dobro da vlada i predsjednik vuku na dve različite stvari. Ali ono što sam apsolutno siguran, i tako je to i ustavna stvar, nema veze sa našim, sa našom sigurnošću i našim željama. Predsjednik jeste važna institucija, ali politiku vodi vlada. Politiku zemlje vodi vlada. Predsjednik tu može da koriguje, može da usmerava, ima neka skromna ustavna ovlašćenja koja mogu da budu upotrebljena. Ja mislim da je gospodin Vučić i ovakvim imenovanjem između ostalog stvara klimu ili za promenu ustava, ili za faktičku promjenu odnosa snaga. Dobre, gde će se sada centar moći predstaviti na Andrića Venac, odnosno u njegov kabinet.
Eto, ali eto, po ustavu je vlada izričit organ koji utvrđuje i vodi državnu politiku. Naravno, hoće li ona moći da ispuni svoju ustavu?
Pa neće, to moram da kažem, ja mislim neće. Samo sekund, odmah ću se dati reći, nego ona neće zbog, ako imate slabog premijera, politički slabog, ne govorim o njegovoj fizičkoj snazi, niti o njegovoj intelektualnoj snazi. Ako imate politički slabog premijera, prosto to ne može. Ili kao kad imate slabog predsjednika. To mislim, Nikolić je, kad se odrekao mesta šefa SNS-a, zapravo postao slab predsjednik, mada bi on rekao da je bio ustavni predsjednik. Dakle, dobro je da postoji tu ravnoteža. Nije dobro da imate sukob i svađu, i tu se slažem da nije dobro funkcionisalo za vreme one kohabitacije Tadić-Koštunica, i na kraju kraja to ih je koštalo političke glave jednog i drugog, jedne i druge, obe stranke. Ali nije dobro ni kada imate potpunu dominaciju kao što sada će biti. Da je premijer politička figura, a ne gospođica Brnabić, da je politička figura ili iz SNS-a ili iz SPS-a ili šta ja znam, sa nekom težinom, onda bi smo imali šansu da ta ustavna obaveza i ustavna kategorija ravnoteže i korektiva bude ispunjena. Imali biste predsjednika koji ima snagu i svoje funkcije i svog neposrednog izbora i svojih glasova koje je dobio. Imate vladu koja faktički vlada, zato se i zove vlada. Tako da mislim da bi to bilo potencijalno bolje, pa makar nekada i varničilo, makar nekada i malo varničilo. Ovde ne imamo nikakvog varničenja, neće biti nikakvog varničenja, nego imamo nego ćemo imati praktično predsjednika koji je istovremeno i predsjednik vlade, koji ima, kako sad stoje stvari, dva potpredsjednika u suštini. Jedno će biti Ivica Dačić, drugi će biti Ana Brnabić, ili obrnuto, prvi će biti Ana Brnabić, drugi Ivica Dačić, a sva vlast i sva moć i sve odluke će biti na, u kabinetu predsjednika Republike.
Pa dobro, to tek ostaje da se vidi. U svakom slučaju vlada će voditi politiku spram onoga što su ciljevi, koja, a ti ciljevi su već negde definisani. Dakle, u tom smislu ja ne mislim da će biti, dakle, da će ovo će biti zaista vlada kontinuiteta. Ali kada govorimo o tim odnosima, pa evo pogledajte za 100 km od nas u Rumuniji šta se zapravo dešava. Imate situaciju gde je premijer koji je predložen od vladajuće socijaldemokratske stranke sad u jednoj situaciji gde je stranka će glasati, jel, faktički protiv njega. Dakle, ništa se tu ne rešava tim definisanjem kako sad stvar stoji u teoriji ovde ili onda. Jasno je, dakle, u teoriji, u praksi, kako god, pogotovo u ovim perifernim društvima gde nemate taj sistem koji 300 godina demokratski funkcioniše, nego imate zaista izgradnju nečega što je nekakav demokratski sistem sa vrlo problematičnim pitanjem da li će se ikada dosjeći taj neki očekivani nivo. Dakle, imate uvek situaciju da je partija ključni centar moći, a zapravo sve ove funkcije državne su nešto što proizilazi iz tog. Da li je to dobro ili nije, to je sada sasvim drugo pitanje, ali to pitanje odnosa birokratije državne i partijske nomenklature nešto što je uvek, da tako kažemo, otvoreno pitanje. Sada nećemo to.
Da li mislite da će podneti ostavku na mesto predsjednika SNS-a?
Ja mislim da ne. Mislim da ne. Pa mislim da bi time zapravo, mislim da neće. Upravo iz ovoga o čemu govorim je jasno da neće svako ko jedino ukoliko odluči da se ne bavi više politikom, ali to je neko drugo pitanje, dakle to ne očekujem. Ali kažem, čak i kada bi se tako nešto očekivalo, onda bi bilo, upravo zato sam i pomenuo primjer Rumunije. Dakle, vi imate čovjeka koji je predsjednik partije, koji nije, dakle, u vladi, ali koji jednostavno može da određuje na koji će se način vlada ponašati. Dakle, uvek vam je centar moći faktički u partiji na mjestu predsjednika partije.
E, gospodine Vukadinoviću, ukoliko su sve ovo o čemu smo mi sad govorili u odnosu predsjednika i premijera otežavajuće okolnosti, pa autoritet, ubedljivost i efikasnost novog premijera, šta bi mogli da budu njeni aduti?
To je dobro i teško pitanje. Mnogo sam mi lakše bila prethodna. Šta bi mogli da budu aduti? Pa to što je nova, to što ima podršku Zapada, mada ne treba pretjerivati sa tim, jer mi često pojednostavljeno koristimo te reči istog Zapada. Pa mi vidimo kako je našoj maloj bari, mislim, srpskoj, beogradskoj, pa koliko je mnogo interesa i struja. I zamislite sad u jednoj velikoj zemlji kao što su američke države ili Rusija, ili kad pričamo o istoku i zapadu, koliko je to sve komplikovano. Ali ajde, pojednostavljeno govoreći, ona ima podršku tih nekih centara moći na zapadu, to bi moglo značiti da će biti blagi i nežniji, ili bar malo blaži i nežniji prema, ne toliko njoj, nego prema Srbiji, mada se ne treba previše uzdati u to, jer se Boris Tadić uzda u to da je on njihovo čedo, da je on demokrata, da on nema hipoteku ratne prošlosti i nacionalističke, pa su ga na kraju pustili iz vodu kada su procenili, Boris Tadić je li tako, kada su procenili da više ne odgovara njihovim interesima. Tako ne treba previše računati na sentimentalnost tih svetskih moćnika, ali generalno će oni, kao što smo već videli, pozdraviti njeno imenovanje, odnosno njenu kandidaturu. To bi mogao da bude određeni plus i može da malo pomogne indirektno jačanju autoriteta njene funkcije. Sve drugo se bojim se da pretežu ovi minusi i neiskustva. Znate, ja i vlada smo relativno dobri ljudi i relativno kompetentni u nekim stvarima kojima se bavimo, a sad nas postavite da vozimo avion. Blago rečeno, ne bih preporučio nikome, pogotovo nikom bliskom, da sedne i da se vozi tim avionom.
Kad imate automatskog pilota, što je?
Pa dobro, i sa automatskim pilotom, svaka čast je automatskom pilotu. E sad, bojim se da ovo sa gospodinom Brnabić pomalo tako. To on nije baš kao da postavljam da vozi avion, ali u svakom slučaju da radi stvari koju se previše ne razume. Odlično je ovo sa automatskim pilotom, ali to samo pod pretpostavkom da je se podrazumeva da će Aleksandar Vučić biti taj automatski pilot, pa onda nije ni važno ko je kapetan aviona.
Ne, druga je ideja je zapravo da vi imate definisane određene koordinate i u tom smislu tako dalje.
A to je sviš idealistički.
Pa, dobro, ali gledam. Kako god.
Dobro, da konstatujemo da je prvi pozitivan efekat već ostvaren, a to je činjenica da je vest izrazito dobro primljena na zapadu, pa i u regionu, i pozitivno je delovala na srpski imidž. Međutim, to što je na zapadu plus u Srbiji je uglavnom minus. I vi ste se, profesore, na neki način toga dotakli kad ste rekli da sam izbor Ane Brnabić u Srbiji, u dobrom delu Srbije, neće biti dobra vest.
Pa ne mislim da u dobrom delu, ali naravno postoje...
Osim u tim liberalnim krugovima.
Pa ne samo liberalni, znate, postoje, ja mislim, kod svakog običnog čoveka koga pre svega interesuje kako će sutra živjeti, njega pre svega interesuje da li će Ana Brnabić biti premijer koja će moći da realizuje te ciljeve i program za koji su između ostalo glasali. A ima naravno uvijek jedan deo koji će iz razloga koji su krajnje iracionalni, ali tu ne misli na političare, misli da političari samo naprosto koriste tu vrstu iracionalnosti da preko njih realizuju nekakve druge svoje vrlo specifične ciljeve i interese, dok to sigurno imaju oni koji će gunđati, negadovati razloga koji su vezani za njenu ličnost. Ali ne mislim da će to biti nešto što je presudno. Opet, rekao sam na početku, dakle, svaki izbor, nemate ni jedan izbor koji je, da tako kažemo, idealan. Svaki izbor ima neke svoje prednosti, neke svoje nedostatke. U ovom slučaju ja vidim da pretežu pozitivne stvari, manje više. Evo i ovo što je Đola pričao je takođe u tom svetlu. E sada, šta će se dalje dešavati, koliko će ona uspjeti da pre svega odoli ovoj vrsti pritisaka, i mislim da je tu najvažnije da postoji jedna vrsta poverenja između nje i Ivice Dačića. Ovo poverenje se na neki način sada već podrazumeva između nje i predsjednika, i mislim da ukoliko uspe, a opet to kaže, ja to ne znam, ali to sam čitao od ljudi koji su ministri, da ona ima tu sposobnost, tu toleranciju da drži te odnose u vladi na način da niko ne iskače.
Evo, pri kraju smo.
Ne znam, mislim, vidjet ćemo. To su sad već neke stvari koje će tek iskustvo zapravo pokazati.
Imidž, dobre veze, efikasnost su nešto što moramo reći da je u savremenoj demokratiji mnogo poželjnije nego legitimitet.
Pa ja se sa tim ne bih složio. Mislim da je legitimitet važan, da gospođica Brnabić ne ima legitimitet za tu funkciju, sem posebnog legitimiteta zato što se predlaže Aleksandar Vučić, koji ima i autoritet i moć i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da to nije sve skupa dobro, da će Srbija biti prepuštena sada da ostanemo na ovoj našoj avionskoj metafori koju smo obojice upotrebili, a pojavila se i u jednom prvom spotu u kandidaturi Aleksandra Vučića. Mislim da će sada Srbija biti prepuštena automatskom pilotu, s tim što taj automatski pilot će pomalo biti dvostruka ličnost, s jedne strane Aleksandra Vučića, sa druge strane ti neki centri koji su neki način njemu, a i javnosti srpskoj preporučili, jednim delom i nametnuli ili barem snažno sugerisali, da kažem, gospođicu Brnabić kao premijera.
Ma, moja teza je naprosto da vi uvek imate te pritiske i iz Rusije i iz Amerike. Iz Rusije su nekada čak i samo što je malo tehnika, verovatno drugačija i snažni, imate pritiske od različitih lobija, poslovnih. Dakle, to nije sporno, ali ono što je sada situacija, rekao bih, različita u odnosu na pre 10 ili 15 godina, to je što sada vi, ako ste predsjednik, možete i naravno da slušate i da trpite te pritiske, ali odluku vi donosite. Ne donosi odluku ono čemu je ranije stalo u vreme Koštunice bilo govora, da su to ambasade koje određuju premijere i tako dalje. Dakle, to je sada ta bitno različita situacija, i ovaj navodno nepostojeći legitimitet vidjet ćemo ukoliko bude dobila dovoljan broj glasova, pogotovo ovo što pretpostavljamo da će ova nedelja biti iskorišćena da to bude i gotovo
masovnije,
onda dakle ni legitimitet nije sporan.
Ovo je posljednje pitanje za danas. Ona je u svakom slučaju 15. premijer od 90-ih i već je obezbedila mesto u istoriji i jednom svojom ličnom privatnom osobinom, odnosno seksualnom orijentacijom. Verujete li da će po isteku mandata ipak biti upamćena po nečem drugom?
Pa mislim da je pre svega nepristojno govoriti o tome, i rekao sam već, dakle, to su stvari koje su i ustavom definisane, i svako ko to koristi kao neku vrstu, nazovimo to, argumenta, to jednostavno ne radi, radi naprosto stvar koja je protivustavna.
Dakle, verujete li da će biti upamćena po nečem?
Pa znate šta, da li će biti upamćena, ono što jeste važno, bilo bi dobro da ne ostane upamćena, jer ako ostane upamćena, to bi značilo da je Srbija negde skliznula sa ovog puta, da tako kažemo.
Ja se samo delimično slažem sa tim. Slažem se da ne treba to da bude tema, ali moram podsjetiti da je pitanje seksualne orijentacije gospođice Brnabić, koju ja čak nisam ni znao, niti me je zanimalo, upravo tada premijer Aleksandar Vučić, kada je predlagao za ministra, on je to pomenuo i kao temu, njenu seksualnu orijentaciju. Dakle, Aleksandar Vučić je to lansirao kao temu, i u tom smislu onda to je postaje legitimna stvar. Meni nije problem zaista njena seksualna orijentacija, ali jeste mi problem njena političko neiskustvo i njena vezanost za ove centre moći koji su netransparentni i koji su suviše, rekao ih, jednostrani i ne previše naklonjeni Srbiji. To je moj problem.
Čemu će ona, po vašem mišljenju, biti upamćena?
Nažalost, mislim da će ipak ostati upamćena, a vidjet ćemo, kao prvi LGBT premijer ili gej premijer Srbije, a ne po nečim drugom. A volio bih da se prevarim.
Pa dobro, vidjet ćemo to. ostaje, ja mislim,
ostaje da se vidi, to je jedan od najboljih zaključaka svake debate.
Pa ne, znate šta, ostaje naravno da se vidi, ali mislim, to neće toliko zavisiti čak ni od lično kogod bio. Dakle, vi možete da dovedete u Srbiju Merkelovu i Srbija neće postati Nemačka za 3 godine, da se razumemo. I to je nešto što mi često dajemo prevelik značaj.
Ali Nemačka može da propadne ako bude, ne bude Merkelova, ali nego neko bude koje sa ulice dovede.
Pa, ali ova nije sa ulice dovedena i to ono što je više razlika.
Hvala najlepše. Za sedmicu su govorili Đorđe Vukadinović i Vladimir Vuletić. Sa vama su bili Saša Hajdin, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.